bude dobře.
Příjemné chvíle s Českým rozhlasem vám z Královéhradeckého studia přeje Romana Pacáková. A nejen já, ale především můj dnešní host u mikrofonu, cyklista a cestovatel Martin Adámek z Náchoda, kterého z našeho vysílání dobře znáte, protože spolu občas hovoříme o jeho cestách po světě, které podniká na kole. Martine, vítej, ahoj.
Ahoj.
Cykloturistika v tvém pojetí, to je dobrodružství, adrenalin, obdivuhodný sportovní výkon, nutná dávka odvahy a schopnost improvizovat v jednom balíku. A to všechno sebou nese skutečně nevšední cestovatelské i cyklistické zážitky. Můžeš nám na začátku tvůj způsob cestování na kole nějak přiblížit?
Tak na kole cestuji sám, takzvaně natěžko, což znamená, že jezdím s brašnami, jezdím nezávisle, to znamená bez doprovodu, všechno potřebné se vozím sebou a jezdím pouze po vlastní ose bez využití vlaků nebo jiných dopravních prostředků, pouze tedy s výjimkou občas nějakého přívozu přes řeku, obvykle třeba přes Dunaj to bývá, a spím převážně na divoko v přírodě. Tu výbavu pro spaní a pro vaření si vozím sebou.
Tak ty už si toho sám se svým kolem procestoval opravdu dost. V posledních letech se ti podařilo vyjet na mapě Evropy takový obrovský čtyřlístek, když to tak řeknu. To byl záměr, nebo to spíš tak dopadlo?
Tak byl to záměr, ale musím přiznat, že až v posledních dvou letech, protože ze začátku tam jsem se jenom zúčastnil v roce 2004 cesty do Monaka, kde ta trasa byla dána i ostatními, a následující rok jsem chtěl jít podél Labe, a pak jsem si všiml, že mi to začíná tak systematicky vycházet, takže pak loni a letos už jsem jel právě na základě toho čtyřlístku, že ty cesty na sebe vždy navazovaly, každá cesta byla po směru hodinových ručiček a vždy jsem vyjel tím státem, kterým jsem se vrátil z předchozí cesty, takže v roce 2004 jsem jel na jihozápad, kde jsem vyjel Rakouskem, vrátil jsem se Německem, a pak jsem postupně pokračoval vždy přes ty dvě země, až letos jsem vyjel Slovenskem a vrátil jsem se opět Rakouskem, čím jsem vlastně ten čtyřlístek jakoby uzavřel. A při každé z těch čtyř cest jsem dojel z Náchoda k nějakému moři a poté jinudy zpět.
No, takže když ten čtyřlístek opíšeme na té mapě, tak 2004 jihozápad, ven Rakouskem, zpátky Německem, 2005 severozápad, ven Německem, zpátky Polskem, 2006 severovýchod, ven Polskem, zpátky Slovenskem, a 2007, to je ta poslední letošní prázdninová cesta, jihovýchod, takže si vyrazil ven Slovenskem, vrátil se s Rakouskem, a před tímhle čtyřlístkem si ještě zmínil tu cestu do Monaka a cestu, kdy si chtěl jet podle Labe. Potom Labi si jel skutečně od pramene až k moři?
To jsem jel od pramene až k moři. Nebylo to tady úplně přesně podél břehu, že když bylo někde něco zajímavého v bližším nebo vzdálenějším okolí, tak jsem odbočil, ale bylo to přibližně podél Labe a bylo to od pramene až do Hamburku.
Tak my jsme si teď udělali představu o tom, kde se na tom kole pohybuješ a když jedeš na výlet, tak jaký je to výlet. Takže není to jako vyjet si na kole na výlet jednodenní, jak to dělá většina z nás, rekreačních cyklistů. Co jedné takové cestě, kterékoliv z těchto si jmenoval, vlastně všechno předchází, jak dlouho se na to připravuješ, co všechno musíš promyslet, nachystat?
Tak důležité je nachystat si kolo a výbavu, to znamená všechno zkontrolovat, jednotlivé části na kole se řídit, vyměnit například upotřebované brzdové špalky nebo lanka, zkontrolovat si náhradní díly, které si vezu sebou, zkontrolovat věci pro táboření, dokoupit pro panbutanovou láhev, nakoupit zásoby jídla, nějaké instantní polívky a podobně. Pak je to v dnešní době určitě i administrativní část, to znamená zjistit si ceny roamingu, zkontrolovat si nastavení u mobilního operátora, sjednat si cestovní pojištění, ověřit si platnost pasu. Pokud jde o platební karty, tak tam je také dobré se zkontrolovat platnost a zjistit si poplatky. A navíc tedy loni jsem se musel zařizovat víza do Ruska a do Běloruska, což může být někdy časově náročné a může se hodit zařídit si na to ještě druhý pas, aby se ta víza dala sehnat rychleji. No a potom je při té přípravě také dobré si naplánovat tu cestu a tu trasu, takže najít si zajímavá místa po cestě A i když já se tedy raději spolehám dost na náhodu a snažím se opravdu objevovat cestou nějaká zajímavá místa a nejet podle seznamu různých konkrétních cílů nalezených předem na internetu, tak letos se mi to možná trochu vymstilo v Maďarsku a v Rumunsku, protože tam ta jízda pak ke konci už byla trochu otravá, že tam nic zas až tak zajímavého nebylo, ale v jiných státech se často stává, že něco najdu i náhodou.
Co samotné kolo? To, co říkáš, svádí k představám, že to musí být úplné nadkolo v hodnotě desítek tisíc korun, aby si na ně mohl vyjet na několik týdnů nebo na několik měsíců do světa úplně sám.
Ne, vůbec je to běžný sériový model průměrné ceny a průměrné kvality. Je pořízený na jaře 2004 před tou první cestou na těžko, tenkrát do Monaka, a teď na něm mám najeto přes 22 tisíc kilometrů a byť už tam jsou několikáté převody, druhý zadní ráfek a už mě hodně brzo čeká ráfek třetí a jsou tam druhé pedály, tak to kolo zatím ještě pořád šlape. Pak je teda potřeba samozřejmě to kolo osadit výbavou pro bezpečný pohyb na silnici, a to i v noci, a pro cestování. Takže jsou tam blatníky, mám tam hodně dobré osvětlení, pořádné nosiče a různé další doplňky. Obecně mám vypozorované, že se vyplatí na to cestování kupovat takové středně drahé věci, protože když je ta věc moc levná, tak samozřejmě není moc kvalitní, ale zase naopak, když je ta věc příliš drahá, tak v cyklistice platí, že ta věc je potom odlehčená, protože nejdražší věci kupují takový ty extrémní závodníci, co sledují každý gram hmotnosti, a byť použijete sebelepší technologii, tak zkrátka příliš lehká věc není zas až tak kvalitní jako nějaká věc, u které se na ty gramy nehledí. Takže konkrétně třeba držáky na lahve mám za nějakou takovou střední cenu a vydrží toho mnohem víc než o něco dražší modely.
Kolik váží tvoje kolo, když vyrazíš na cestu?
Řádově okolo 50 kg. Ono se to pohybuje, protože sebou vezu asi 4,5 litru vody, když mám plné lahve a postupně upijím, takže pak to kolo lehkne. A také se tam pohybuje množství toho jídla v předních brašnách. Konkrétně jednou jsem si posčítal, že jeden nákup v potravinách vážil 4,5 kg. To znamená, že tam to opravdu kolísá, a potom také ujídám ty dlouhodobé zásoby, případně vyhodím nějakou prázdnou lahev od pan Butanu.
Ty nejsi profesionální cyklista ani profesionální cestovatel, ty jsi informatik. A teď to nemyslím tak, že jsi vystudoval informatiku, což je pravda, ale ty nejezdíš na výlety jen tak sám, aby jsi to užil pro sebe. Ty se snažíš také o své cestě i v jejím průběhu informovat každého, kdo má zájem si ty informace najít. Takže na tvém kole nechybí taky zařízení, která ti to umožní, o tom by ses možná ještě také mohl zmínit.
Tak určitě vezu sebou teda ten mobil, díky kterému posílám SMSky na web, takže v průběhu cesty si mohli zájemci občas podívat do takzvaného SMS deníku, jsem to nazval, kde se mohli dívat na krátké zprávy z té cesty a různé aktuality, a případně dneska třeba na tom webu je ke shlédnutí mapka, takže je to na adrese www.adamek.cz, tam je možné nějaké základní informace nalézt.
Fotky,
ty tam jsou také.
Není jich tam málo.
No,
takže foťák je...
Je pravda, že jich tam je teďka dost už asi. No.
Foťák je tedy tvým kamarádem na cestách. Používáš ho hodně a snažíš se ty fotky i aktuálně posílat.
Určitě, sice letos jsem vyjížděl s takovým pocitem, jakože se mě zas až tak fotit nechce a že už se konečně budu snažit fotit víc na tu kvalitu než na kvantitu, ale přesto jsem po těch asi 50 dnech letošní cesty přivezl přes 10 000 souborů. Tím souborem myslím buď fotku nebo video, takže nakonec se to zase rozrostlo, přivezl jsem asi 14 GB dat, myslím.
Motra je prej, Americe tráva, motra je úplná. liška, senzačně modrá, je moje vojenská knížka, jako nálada, když zahrajou poslední kus. Modrá je naděje, láska, i moje blues. Je to barva, kterou mám prostě rád, modrá je dobrá, už je to tak. Modrá je raketa, ta moje holka, modrá je vzpomínka na Mickeyho volka. Velká rána je modrej celit, modrý voko má i černej šerif, jako nálada, když zahrajou poslední kus. Modrá je naděje, láska, i moje blues. Je to barva, kterou mám prostě rád, modrá je dobrá, už je to tak.
Hostem dnešního pořadu Všude dobře je Martin Adámek, cyklista a cykloturista. Mluvili jsme o tom, že se vydáváš na nezrovna krátké a nezrovna nenáročné cesty na kole úplně sám po celé Evropě. Našlapáno máš několik tisíc přinejmenším kilometrů, k těm statistikám si myslím také ještě dostaneme. Ale zvláštní na tom je, že jedeš sám dlouhé týdny, tisíce kilometrů. To má jistě své výhody i nevýhody. Proč jezdíš sám?
Tak ono z těch výhod, možná asi největší je to, že tam mám lepší kontakt s místními lidmi, spíš se dají do řeči s jedním člověkem než se dvěma lidmi a spíš ubytují jednoho než dva cyklisty, protože je to takové jednodušší třeba pro ně. A mám i lepší kontakt s krajinou, protože se s někým cestou nevybavuji a mám čas koukat okolo sebe a nezapovídám se, takže se stihnu všimnout něčeho zajímavého. A taky můžu po cestě jet kam chci, o trase si rozhoduju sám a nestane se, že bych minul zajímavé muzeum, aniž bych ho navštívil jenom proto, že ostatní spěchají a to muzeum je nezajímá. Takže si víc můžu rozhodnout o tom, na co se podívám a na co se nepodívám. A navíc si trošku i odpočnout neustálé komunikace všedního dne, když tedy zase až moc. A potom taky nehrozí ponorka, která normálně na cestách třeba nastává.
Tak máš na mysli ponorkovou nemoc?
Přesně tak, mám na mysli ponorkovou nemoc. Takže i když jako je taky řešitelná a přežitelná, ale je nepříjemná. Není to ten hlavní důvod, ale je to takový bonus navíc. Ale má to tedy nějaké nevýhody, takže když jezdím sám, tak obzvlášť při nějakých delších úsecích bez zajímavých pamětihodností může být ta jízda v jednom člověku trošku otrava nebo nuda a případně, když by došlo k nějaké nehodě nebo když dojde k nějaké závažnější poruše, tak by se přítomnost druhého člověka hodila, ale zatím ještě nenastala situace, kterou bych sám nezvládl. A snažím se takovým situacím i předcházet, takže například, když se v noci pohybuju okolo tábořiště, tak se snažím vždycky mít u sebe mobil, abych si mohl třeba zavolat sanitku, když bych si zlomil nohu například, nebo tak, aby tam vždycky byla nějaká možnost nějakého dovolání, a to vlastně doslova. A potom třeba z hlediska bezpečnosti před případními kriminálníky, byť to taky není tak akutní, jak si většinou lidi myslí, tak tam je sice na jednu stranu lepší větší počet lidí, protože se tak nějak možná líp ubrání, ale zase na druhou stranu, když jsem sám, tak nemluvím, takže na sebe jednak neupozorňuji a jednak slyším, když se někdo blíží, takže třeba včas zhasnu čelovku a počkám, než ten někdo přejde. Takže okolo mě někdo projde a vůbec netuším, že tam jsem, což když by nás bylo víc lidí, tak by se to asi tak snadno nestávalo.
Nebojíš se?
No, možná občas někdy, ale bezdůvodně. Pokud se bojím, tak bezdůvodně, protože i když mě někdo vidí, tak se v podstatě nic neděje a říkám, že se na mě nikdo nemá co vzít a když se mě někdo zahraničí ptal, jestli se nebojím, že mě třeba někdo zabije, tak jsem říkal, jako proč? Proč by to dělal, jak by se tím pomohl? Jako nemá k tomu žádný důvod. No, a potom i s tím nezvykem při té cestě o samotě je méně příležitostí k nějakému rozhovoru nebo ke sdílení zážitků, ale to jednak částečně řeší deník, pak také komunikuju přes SMSky nebo posílám ty SMSky na web, jak už jsem zmiňoval, a občas se dostanu i k e-mailu a v neposlední řadě jsem měl jednou týdně vstupy do vysílání Královéhradeckého Českého rozhlasu, takže ta osamělost není zas až taková a i když do určité míry tam je, tak zlepšuje komunikaci s místními lidmi.
Pokusme se, Martine, o cestovatelský cyklus, statistický přehled. Navštívené státy, ujeté kilometry, schozená kila Martina Adámka.
No tak schozená kila nevím, protože já jsem se sebou pořád, takže si nevšimnu, že bych nějak hubnul a vysloveně nějak vědecky přes váhu jsem to nesledoval. Ale pokud jde o ty ostatní statistiky, tak od toho roku 2004, to jsou 4 cesty na těžko, kde se tedy ta hmotnost kola pohybovala okolo 50 kg. A během těch cest jsem navštívil 22 států. Najel jsem 13 876 kilometrů a celkem jsem na těch cestách strávil 158 dní. Nejvyšším bodem při těch cestách byl vrchol nad průsmykem Col de la Bonette. Tam jsem byl 2862 metrů nad mořem a bylo to tedy ve Francii. A naopak nejnižším bodem bylo při každé cestě mořské pobřeží a několikrát i přímo pláž. A konkrétně tedy to dvakrát bylo Středozemní moře, jednou Severní moře a dvakrát Baltské moře. Jinak ještě taková další statistika. Při placení mi prošlo rukama 14 měn, z toho 9 měn bylo letos. Projel jsem 9 hlavních měst, z toho 5 bylo letos. A k té letošní statistice, tak to jsem projel 10 zemí a přitom jsem nasbíral 15 razítek z hraničních přechodů. Detaily zase když tak na webu.
Na takových cestách je to hodně o poznávání cizích krajů a také mravů zblízka. To si jmenoval mezi těmi výhodami toho, že jezdíš sám. O setkáních s lidmi také a doslova o mezinárodní komunikaci.
No tak při cestách jsem nabyl dojem, že lidi jsou všude hodní. Ty cesty mě zbavily některých předsudků a bezpředmětných obav z neznámých lidí. V podstatě už tak nějak se těch lidí tolik nebojím a beru to jako, že jsou všichni v pohodě. A pokud jde o tu mezinárodní komunikaci, tak tam se vždycky snažím umět základní slova v tom místním jazyce a pak už pokračuju anglicky nebo takovou slabší ruštinou nebo případně sáhnu po střících němčiny, to podle toho, kde jsem. A nebo někde se využije i ta polština, nejenom v Polsku a na Litvě, ale ono, Poláci jsou hodně takový rozcestovalí, takže člověk nikdy neví, kde na nějakého Poláka narazí. A v některých zvláštních oblastech se může použít i slovenština. V tom Maďarsku, kde by to člověk nejvíc očekával z neslovanských zemí, tak tam jsem slovensky mluvil jednou a pak jsem jednou slovensky mluvil v Rumunsku, aniž bych to čekal s místním člověkem, tedy s Rumunem.
Předpokládám, že nevšední zážitky na takové cestě se jenom hrnou.
Tak ono za nevšední zážitek dnes už nepovažuji asi ta horka ani zimu nebo déšť nebo bouřku, to se člověk o sebe zkrátka musí nějak postarat. By tedy letos to bylo zajímavé v tom, že v Rumunsku a v Maďarsku jsem potkal teploty, které se blížily 45 stupňům Celsia, takže se jelo dost špatně, ale pak jsem se to zase vynahradil v Bosně a v Srbsku, kde teploty okolo poledne byly i 5 stupňů Celsia, takže
neptám se na teploty v noci.
Takže ve 4 hodiny ráno to asi bylo o to výživnější a ve spacáku, co byl kdysi určen pro 10 stupňů Celsia, to občas byly docela zajímavé noci, ale nakonec jsem to nějak přežil. Ale ono to počasí, jsem říkal, se dá nějak přežít, když se o sebe člověk nějak postará. Určitě je dobré vědět, co se má dělat v bouřce a když se stane něco nepředvídatelného, tak by se člověk měl nějak poradit. Ono obecně se mi opakovaně potvrzuje, že není nezbytné například nějaký servisní úkon na kole perfektně umět, ale podstatné je mít na něj potřebné nářadí a náhradní díly a pak už se to člověk naučí přímo na silnici, pokud přibližně tuší, jak se to asi má dělat. A naopak, když něco umím spravit, tak je mi to na nic, pokud mi k tomu něco chybí. Takže s tím souvisí i určitý postup, který se snažím používat v každé krizové situaci, kde hledám nějaké řešení. Nikdy neřeším, co bych k odstranění problému potřeboval, nebo jak bych to dělal někde doma v garáži nebo v civilizaci, ale vždycky se soustředím na to, co u sebe teď zrovna opravdu mám, co mám k dispozici a to, co u sebe mám, tak se snažím nějak využít k odstranění toho problému. Vždycky je tedy potřebné se soustředit na to, co mám k dispozici a ne, co bych jako chtěl mít, ale nemůžu to mít. A potom už se jako uvidí, co se dá s těmi dostupnými věcmi dělat.
Vždycky jsi to vyřešil.
Vždycky jsem to nakonec nějak vyřešil.
Dnešního pořadu Všude dobře je Martin Adámek, cykloturista a cestovatel z Náchoda. A mluvíme o tom, kde všude se dá dojet na kole, kam všude se dá dojet na kole a co všechno je přitom možné zažít a vidět. A mluvili jsme tady o tom, že na takové cestě, jaké podnikáš ty, Martine, není o zážitky nouze. Zážitky čekané i nečekané, ty, které tě překvapí mile i nemile, se asi jenom hrnou. A bylo by možná dobře, kdybychom se teď mohli některým, které ti nejvíce uvízly v paměti, pověnovat.
Tak já bych tady z té letošní cesty asi na ukázku vybral takový zážitek z Rumunska, kdy jsem tak neúplně plánovaně poznával opravdu místní krajinu, kdy sice jsem chtěl se zkusit kousek projet po takové vedlejší cestě, ale ta cesta nakonec byla více vedlejší, než jsem čekal, protože jsem chtěl přejet z jedné vesnice do druhé a nikde tam nebyla silnice, tak místní sice chvilku diskutovali mezi sebou, kudy mě mají poslat, že měli asi nějaké dvě varianty, nebo si nebyli jistí, co by bylo lepší. Tak jsem si nakonec jednu z těch variant vybral.
Diskutovali v rumunštině,
takže jsem tam sice pochopil, že se bavili o tom, jestli se tam dá jet na kole nebo nedá, což je takové dost nebezpečné, protože občas si lidi myslí, že na kole se dá projet i tam, kde se nedá projet autem, což speciálně u mě na mém kole neplatí, protože já jsem vybavený a zařízený spíš na silnici a pokud jsou někde nějaké nerovnosti, tak já říkám, že auto má mnohem širší pláště než kolo, takže ten tlak na ty rávky tam je velký a zkrátka ten terén nemám na tom trackovém kole s brašnami moc rád, protože do terénu nemám to kolo uspůsobené, ale stalo se a najednou jsem byl na polní cestě, kde tedy se dalo nějak jet, dokud třeba ta cesta neskončila v poli a nebyla tam vyšlapaná nějaká jiná objížďka, kde to rozorané nebylo. Takže to jsem si užíval opravdu pěknou rumunskou krajinu, kde člověk koukal do dálky na ty ovce a lesy a pole. To bylo všechno pěkné, dokud se člověk nepodíval pod nohy, kde byly ty petláhle a plechovky, což mě teda vyděsilo, protože to bylo v místě, kde jsem předpokládal, že se skoro nikdo nepohybuje, že tam jsou jen ty místní farmáři, tak jsem se nedokázal vysvětlit, jak je možný, že si nemůžou tu láhev odvést ten kousek domů, když vlastně to nemají nějak daleko, ale takže bohužel to tam byl tam nepořádek, bohužel i v té přírodě, která vypadala na první pohled moc pěkně. No, ale co se tam tedy stalo, snažil jsem se dostat podle mé automapy Rumunska z vesnice do vesnice po silnici, kterou jsem v té automapě ani neměl. A byť ten směr tedy byl asi správný, tak najednou jsem se přiblížil k takové farmě, kde před tou farmou bylo asi tak 10 velkých ovčářských psů, asi tak okolo 50 kg každý a asi tak 60 až 70 cm v kohoutku, což je tedy pro nepejskaře přibližně výška hřbetu za krkem. Takže tam jsem se musel zastavit a koukal jsem, co se bude dít. A dělo se bohužel to, že ti psi se tak nějak aktivně začali zvedat a s mohutným štěkotem se začali přibližovat ke mně, což nebylo úplně příjemné, protože přestože jsem na kontakt se psi zvyklý od narození a s cizími psi se často dokáží dohodnout a už se mi několikrát stalo, že jsem naprosto bezpečně pohladil cizího psa a jeho majitel se následně vyděsil, že jako co blázním, že ten pes je zlý, že se nedá hladit a divil se, jak je možné, že mě ten pes nekousnul. Takže si myslím, že s cizími psi obecně vycházím velice dobře a pokud je možné s nimi vyjít, tak s nimi opravdu vyjdu, ale tady ti rumunští ovčáčtí psi to opravdu byli hodně drsní hlídači a nebyli vůbec zvyklí na kontakt s lidmi, zkrátka to bylo jejich území a vůbec nebyli zvyklí na to, že by se tam k ním dostal někdo cizí, takže nepomáhali vůbec žádné normální praktiky, jako když jsem se překročil, přidřepnul a mluvil jsem na ty psy a snažil jsem se je uklidňovat, tak to nějak výrazně nepomáhalo a zatímco někdy ten pes ač je hlídací, tak někdy útočí třeba tak jako napůl ze strachu, že se toho člověka bojí, tak tam potom takové uklidňování pomůže, tak tady to zkrátka nefungovalo, protože to byly psi, kteří se mě rozhodně nebáli.
A nikde nikdo,
to na tom bylo teda to nejzajímavější, že ti psi tam pobíhali úplně volně okolo farmy, nebyli přivázaní, nebyl tam žádný plot a přestože štěkali dost mohutně, tak se tam neobjevil žádný místní farmář, který by je odvolal a nechal mě projet. Takže to na tom bylo takové dost nepříjemné a když jsem viděl, že jdou opravdu pořád ke mně, protože to jsem byl v té chvíli ještě několik set metrů od farmy a přesto už se dá říct, že po mně ty psi šly, takže jsem tak jako když jsem viděl, že se stále přibližují a že nepřemluvím, aby mě nechali okolo té farmy projít, tak jsem zvednul kolo ze země, kam jsem ho mezi tím položil a snažil jsem se v rámci možností klidně odtamtud odejít, žádné prudké pohyby samozřejmě a za stálého mluvení a uklidňování těch poctivých hlídačů jsem se pomalu vzdaloval od farmy, takže veškeré ty mé psově jednávací schopnosti mi byly dobré jenom k tomu, že mě ti psi nechali v klidu odejít, ale nakonec i to je vlastně úspěch, že to asi bylo lepší, než kdyby mě roztrhali na místě. No a potom na ústupu od té farmy jsem potkal traktoristu, bohužel tedy to nebyl majitel těch psů, ale po naší domluvě spíš tedy pantomimické než ústní se pokusil ty psy rozehnat traktorem, což se mu bohužel nepodařilo, ještě jsme museli dávat pozor, aby mě u toho nepřejel. A stejně tedy bohužel jsem tam projít nemohl, protože útočili na mě, i když jsem byl těsně vedle traktoru. A tak nakonec mi ten člověk nějak přibližně vysvětlil, kudy bych asi měl tu farmu obejít. Takže pak, protože už to bylo večer, následoval takový noční orienták, kdy jsem s čelovkou a se světlem, s automapou, která v té chvíli neměla žádný větší význam, hledal cestu po rumunských polích a lánech. V podstatě ta cesta pro traktory, po které se nedalo na kole jet, protože byla příliš hluboká, tak ta cesta pro traktory za chvíli zmizela, už tam nebyla ani stezka a nakonec jsem tedy už pokračoval i lesem, kde naštěstí nějaká cesta byla. Skončil jsem to večerní putování ve chvíli, kdy jsem se dostal aspoň k nějakému domu a cestě, protože to už jsem to bral tak, že jsem víceméně skoro v civilizaci, bohužel tedy v tom domě se mi nepodařilo na nikoho doťukat ani dozvonit, takže jsem přespal venku u cesty a ráno už jsem tam pak potkal člověka, kterého jsem se zeptal na cestu a tak jsem se odtamtud dostal. Takže to bylo takový okamžik, kde jsem věděl hodně přibližně, kde jsem, ale nebylo to úplně jisté. Navíc to bylo vlastně v oblasti, kde ani nebyl moc signál, takže tam ještě hrozilo, že se doma budou stresovat, když nenapíšu SMSku, protože jsem se musel nejméně dvakrát denně hlásit vždycky ráno a večer.
Podmínka rodičů.
Přesně tak. A když tam hrozilo, že budu spát někde, kde není signál, tak to by znamenalo docela vážný problém, ale nakonec se mi podařilo tu SMSku odeslat a ráno jsem se tedy dostal na nějakou asfaltku a pak se tedy potvrdilo, že ta cesta byla správná, že okolo té farmy bych se opravdu dostal tam, kam jsem se potřeboval dostat, ale zkrátka to nešlo, protože všichni místní tam jezdili jenom traktory, to znamená, že nevadilo, že ty psi jsou takový poctiví hlídači, protože na ten traktor se nedovolili, ale ve chvíli, kdy jsem se tam objevil já na kole, tak už se tam projet nedalo.
Takže psi po tobě šli, z toho si vyvázl. Teď jsme tady mluvili o těch rodičích. Já jako rodič bych se o tebe bála, kdyby si vyrazil sám na kole do Rumunska. Bála bych se ještě víc, kdyby si vyrazil na Ukrajinu, což si taky udělal, taky sám. A ty říkáš, že vždycky jedu s tím, že předpokládám, že tam jsou hodní lidé. Na té Ukrajině, pokud si dobře vzpomínám, si měl jeden zážitek, kdy jsi se taky bála, nakonec vlastně zbytečně.
Ano, je to pravda. Na Ukrajině mě jednou na takovou okresní silnici předjelo auto, zastavilo a z toho auta vylezli asi tři svalovci, ještě nasadili sluneční brýle, takže to mělo takovou mafiánskou atmosféru téměř, ale když jsem jel okolo, tak tedy ukázali, abych zastavil, tak jsem zastavil, čekal jsem, co bude, ale následovalo jenom to, co vždycky, takže se mě ptali, odkud jedu, kam jedu, kolik mám na to kilometrů a takové ty obvyklé otázky, na které jsem byl v podstatě zvyklý, protože to nebylo poprvé, co nějaké auto takhle přede mnou zastavilo, protože tam byl ten řidič zvědavý, jenom tady v tomto případě to vypadalo na první pohled o něco akčněji, ale zase se tam vůbec nic nedělo. On je asi nějaký rozdíl v tom, když člověk jede na kole, nebo když někdo jede třeba s kamionem se zbožím, tam nějaké ty historky o tom, co se v tady těch východních zemích děje, když tam někdo jede s kamionem plným zboží, tak na tom asi už něco pravda být může, ale opravdu, když jedu na kole, tak tam ty lidi nemají důvod mě něco dělat.
Je na tobě vidět, když jedeš na tom kole, odkud jsi? Prezentuješ se už jenom vizuálně jako Čech?
Určitě mám na kole vlajky, vzadu 20 na 30 cm, vepředu o něco menší, plus na dresu mám velké CZ-ko, letos už se mě podařilo i nalepit malé, nebo takové normální automobilové CZ-ko dopředu na brašnu, takže to vidět je, ale ono to někde je poznat i bez toho, já nevím, jestli podle bot nebo podle čeho, ale třeba loni na Litvě jsem poznal české cykloturisty čistě podle toho, že měli české brašny a až potom jsem se všimnul, že na nich mají i českou vlajku a podobné historky už jsem slyšel opakovaně, že třeba někdo pozná Čechy podle puntíkovaného šátku Ferdy Mravence, protože jiné národy ho nepoužívají. Takže dá se to poznat různě, nebo třeba existují určité, třeba řekněme, značky brašen nebo kol, které používají jenom Češi a Poláci, takže podle toho jsem poznal třeba v Chorvatsku letos Poláky, protože šel jsem k ním s tím, že to musí být buď to Češi nebo Poláci a byli to tedy Poláci.
Doing fine. Well, go ahead, baby, I got
loving. That checks my own sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. You come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair, like you're so sure love is coming there.
Martinem Adámkem, cyklistou a cestovatelem z Náchoda, dnes hovoříme o jeho cestách po světě, po Evropě možná bude zatím přesnější, které podniká na kole. Mluvili jsme o tom, jak jezdíš, kam jezdíš, kolik si toho najezdil, co všechno si zažil a viděl, tak se musím zeptat, proč to vlastně děláš právě tímhle způsobem.
No já nevím, asi si chci na vlastní oči zkontrolovat, jestli nám zeměpisy nelhaly a jestli jsou mapy nakreslené správně, ale ne, tak snažím se poznávat to, co neznám, najít nějaká zajímavá místa, poznat jiné životní styly nebo životní filozofie a jiné kultury. Chci zkrátka vidět něco nového, podívat se za obzor a pak zase za další obzor a zase za další obzor a současně se při jednom užiju i krásný pobyt v přírodě a jízdu na kole. A ještě bych asi mohl zdůraznit, že to cestování člověka tak nějak zocelí a naučí ho řešit různé situace, takže ho pak jen tak něco nerozhodí. Pak člověk ví, že se o sebe umí postarat, že když se něco pokazí, tak je potřeba to nějak konstruktivně řešit. Takže když vidím, že je zamračená obloha, tak nemá smysl se začít mračit taky, ale podstatné je začít stavit stán nebo se o sebe nějak konstruktivně postarat, abych zkrátka tu následující meteorologickou pohromu přežil. A nebo když třeba píchnu, tak už to beru s naprostým klidem, protože vím, že se to zkrátka občas stává a prostě při zjištění, že mám měkké kolo, okamžitě odepíšu pár desítek minut budoucího času na opravu kola a na následné mytí rukou a pak už v klidu opravuji, protože vím, že nemá smysl se kvůli tomu rozčelovat, protože by mi to stejně nějak nepomohlo.
Taky už si jednou přišel domů pěšky.
To je pravda, to bylo před 2 lety následkem jízdy po německých takzvaných cyklostezkách, vybavených bohužel na obou koncích obrubníky. Tu cestu nepřežil můj zadní ráfek, takže když už jsem se těšil, že budu sjíždět posledních asi 11 kilometrů z kopce z Polska směrem na Náchod od Klocka do Kodovy Zdruj, tak bohužel před tím klesáním mi úplně odešel zadní ráfek a proříznul duši, takže jsem asi 11 kilometrů tlačil. A pak jsem tedy dal ten ráfek nový, odjel jsem na něm loňskou cestou jsem teda ještě centroval, pak jsem na něm odjel letošní cestu, to už nějaká osmička vznikala, ale dalo se na ní dojet, nemusel jsem letos cestou to kolo centrovat, ale bohužel teda tam vznikla prasklinka v tom rávku u jednoho drátu, už je ten rávek naprasklý, takže už mě čeká výměna toho rávku, ale aspoň měl tolik slušnosti, že mě nechal dojet domů.
Nějaká čísla, která se týkají těch cest, o kterých si hovořil, pokud jde o najeté kilometry, už tady padla, máš představu, kolik si toho celkem na tom kole už najel?
Celkem řádově to bude něco přes 40 tisíc kilometrů asi, protože na tomto kole, které mám tady od jara 2004, tak mám na je to přes 22 tisíc kilometrů a na tom předchozím kole, které jsem měl víc let a jezdil jsem jako pomalej nebo v menších dávkách, tak tam jsem jednu dobu neměl tachometr, takže to nevím přesně, ale taky jsem na něm najel něco přes 20 tisíc kilometrů a předtím jsem měl ještě nějaká dětská kola, tak tam jsem mohl najet hodně stovek nebo málo tisíc kilometrů, takže hodně přibližně to je nějakých 45 tisíc až asi určitě méně než 50 tisíc kilometrů. Někdo nejezdí i víc, ti lidé, co třeba jezdí každý den po práci, obvykle třeba na silničních kolech, že se rádi hodně projedou, nebo naopak zase na úplně terénních kolech, tak ti sice třeba necestují, ale zase tím, že jezdí pravidelně, třeba každý všední den, tak najezdí i víc kilometrů ročně než já.
Sotva si dostudoval jednu vysokou školu, tak si začal studovat další, což má výhodu, že vždycky v létě o prázdninách můžeš vyrazit vlastně na takhle dlouhou souvislou cestu, což potom člověku, když se dostane do pracovního procesu, už nehrozí. Ale jezdíš i jindy než o prázdninách a věnuje se taky dětem, které vedeš k cykloturistice nebo k jízdě na kole.
Určitě to je tady spíš u těch prázdninách, to věnování se dětem, máme cyklistické tábory, takže už myslím na to, abych začal chystat tábor pro rok 2008, pak nějaké informace budou na webu ventilek.org, takže pokud má někdo doma nějaké ratolesti ve věku 10 až 15 let a jezdí na kole, tak je možné je k nám přihlásit potom na tábor.
No a předpokládám, že už ti v hlavě zrají plány na další prázdninovou cestu.
Tak ty plány mi tam určitě zrají a nejenom letos, už mi tam zrají delší dobu, vždycky to plánování je takové dlouhodobé na několik let dopředu, ale tím, že jsem letos dokončil ten čtyřlístek, který mě v posledních dvou letech tak jako zavazoval, že jsem věděl, kam musím jet, aby celý ten čtyřletý projekt dopadl tak, jak dopadl, tak tím jsem vlastně už v posledních dvou letech neměl na výběr a bylo to všechno takové dané dopředu, takže teďka bych si chtěl nechat volné ruce v tom, že jsem se rozhodl zatím neprozrazovat, kam se chystám příště, byť mám takovou hrubou představu, kam by to asi mohlo být, tak to zkrátka zatím nechci moc ventilovat, protože to cestování na kole, to je pro mě symbol úplně maximální svobody a tak si tu svobodu nechci zatím ještě kazit.
Martine, cítíš se být kompetentní po tom všem, co jsi procestoval na kole, k zhodnocení rčení všude dobře, doma nejlépe?
No tak člověk za hranicemi vidí různé věci, které jsou lepší než u nás, i věci, které jsou horší než u nás. A často to ani nejde posoudit. Třeba když vezmu jeden příklad za všechny, tak v Rumunsku jsem viděl pána, který v prudkém svahu doprovázel ovce na pastvu. A teď nemůžu posoudit, jestli se máme lépe my, protože naše běžná práce je fyzicky lehčí, anebo jestli se má lépe on, protože je pořád v nádherné přírodě mezi ovcemi a nestresuje se kvůli zamrzlému operačnímu systému v mobilu ani kvůli nabitému dennímu programu, takže ono je to těžko posouditelné, v různých zemích se žije trochu jinak a každý životní styl má své výhody i nevýhody a největší rozdíly jsou samozřejmě mezi městem a venkovem i v rámci jedné země. Takže na cestách si pak člověk může některých rozdílů všimnout a hledat ten nejlepší kompromis a i když se můžu něčím nechat inspirovat, tak nakonec pak stejně skončím velice blízko názoru, že jsem zvyklý na náš český životní styl, protože v něm žiju přes 20 let a zvyk je železná košile, takže i když se mi některé země nebo některá města při cestování líbí, tak to ještě neznamená, že bych se tam chtěl přestěhovat, protože jsem zkrátka zvyklý na náchod a vždycky se tam vracím a navíc tenhle ten můj pocit, který mám už tak dlouhodobě, se možná ještě umocnil letos, když jsem se ve Vídni potkal s cyklocestovatelkou, která je současně bezdomovkyní, což je tedy hodně zajímavá kombinace. V podstatě se dá říct, že je to takový tulák, jak ze starých časů nebo jak ze starých pohádek a ten rozhovor s ní byl opravdu velice zajímavý, byť už jsme tady každý spěchali svým směrem, takže jsme spolu mluvili jenom asi hodinu, takže ta cyklocestovatelka je na cestách nepřetržitě už 12 let, z domu vyjela v 16 letech, tenkrát ještě s východoněmeckým pasem a oproti mně má výrazně jednodušší výbavu, ale procestovala část Evropy a určitě toho hodně viděla a poznala. Jsem přesvědčený, že toho hodně ví, ale přece jenom bych zas až tak extrémně cestovat nechtěl a na té civilizaci jsem hold závislý a z každé cesty se jednou chci vrátit k tomu stolu s počítačem, byť u něj zase potom budu nervózní a zase mě pak budou bolet záda třeba z té šidle u toho počítače, ale zkrátka jsem takhle zvyklý a i když ten přechod mezi oběma životními styly je vždycky na začátku a na konci cesty docela nepříjemný.
Martine, ať ti na tvých cestách na kole přeje štěstí a ať se vždycky v pořádku vrátíš domů. Dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové byl cyklista a cestovatel Martin Adámek. Měj se hezky, děkuju za tvůj čas, ahoj.
Ahoj.